Danas još jednom odgovaramo na vaše pitanja. Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Opet jedno specijalno izdanje za koje ste nam rekli da je vrlo poželjna epizoda kada bavimo se samo onim što nas vi pitate. Ovaj put smo malo drugačije organizovali sam proces postavljanja pitanja. Usmerili smo vas na naš mail kako bi nam bilo lakše da ispratimo sve ono što ste nas pitali, mada smo se trudili da gledamo i na drugim društvenim mrežama. Pre nego što krenemo, opet moram da vas podsjetim za par nekih sitnica vezano za naš podcast. Sitnica u stvari nekih i krupnih stvari što se nas tiče, a to su naše društvene mreže. Dakle, sada smo na svim društvenim mrežama. Kao što znate, tu su i Twitter, kao odnosno X kao novost. Imamo ovaj naš stari Instagram nalog, Facebook nalog, TikTok nalog i tako dalje. Naravno, ukoliko želite da nas podržite, to možete svakako uraditi na bilo kojoj od ovih društvenih mreža, tako što ćete nas zapratiti, eventualno podeliti sa nekim ljudima za koje smatrate da bi im bilo značajno da čuju ove teme kojima ćemo se baviti danas. A sa druge strane, mi imamo i naš Patreon nalog, dakle to je još jedna od opcija ukoliko želite da podržite naš rad. To nama naravno mnogo znači u ovom trenutku da nastavimo da radimo ovo što radimo. Na vaše pitanje odgovaramo Mihajlo i ja. Mihajlo, ja moram samo prvo da te pitam prije nego što se bacimo u pitanja. Kakav ti je bio opšti utisak kada si čitao ova pitanja koja su nam postavljali i kakav je opšti utisak od prošle epizode koje smo radili nešto slično?
Pa da, ajde da počnemo te prošle epizode. Ona je bila baš zabavna. Mislim da smo se i ti ja lepo proveli spremajući i odgovarajući na ta pitanja i onda i na samoj epizodi gde smo razgovarali o tome i došli do nekih možda i novih uvida. A kao i tada i sada je moj glavni utisak kako je naša publika nas ne štedi baš, mislim, nekako zahtevna su pitanja i naterana nas da razmišljamo, da nešto ponovo pročitamo, da se nečeg podsjetimo, tako da pohvalio bih pitanja koja stvarno jesu izazovna i mislim da je to ono što je, mislim, i nama interesantno, a može biti i značajno kad govorimo na njih.
Da, nagovestio sam da ovaj put radimo nešto drugačije, a to je da ćemo mi izabrati pitanja koja su za nas bila na neki način najviše motivišuća, odnosno najinspirativnija, koja su nas najviše navela na razmišljanje. I također bih mogao da pohvalim sve ljude koji su postavljali pitanja. Zaista, pitanja su fenomenalna. Naravno, nisu sva. Bilo je i vrlo, kako bih rekao, nekako kritičnih pitanja. Kako to uvek i biva. Ljudi su baš bukvalno sva ili da mogu da nas pitaju šta god doće, pa je bilo pitanje koje broj cipela nosimo i tako dalje. Ali bez obzira na to, stvarno velika većina pitanja je bila vrlo motivišuća i ja se uvek radujem u ovoj epizodi baš iz razloga što mislim da me ove epizode najviše motivišu da razmišljam, promišljam, istražujem o nekim stvarima i vrlo se radujem što ćemo se upustiti ova pitanja danas. Mi smo selektovali neki broj pitanja, ne znam sad ni koliko tačno, ali smo se trudili da budu raznolika s obzirom da se većina pitanja negde i ponavljala, jel tako? Negde su teme koje zanimaju ljude koji nas prate vrlo slične ili to su nijanse nekih stvari, pa smo, ako ne prenesemo neko pitanje u potpunosti, u stvari mislimo na ceo koncept na koji su ljudi mislili kada su nam postavljali ta pitanja.
Pa da, kao što si rekao, to nas stvarno inspiriše i stvarno nas natera da se nečim bavimo. Ja se sećam nakon prošle epizode neke od stvari koje sam čitao da se pripremam za epizodu, sam posle kao nastavio da čitam nešto na te teme jer mi je bilo prosto interesantno i zaintrigiralo me i nekako nemam sumnje ni da će sad biti tako da, znaš, nešto ćemo ti i ja možda sada doći do nekih stvari kad pričamo i to će meni biti interesantno. Ja ću time nastaviti da se bavim, tako da, eto, mislim, mi učimo i od naše publike između ostalog i hvala im na tome.
Pa kao što smo u prvim epizodama u stvari pomenuli da najviše kroz praksu, najviše našu praksu učimo od naših pacijenata i klijenata koje viđamo u praksi, tako i ovde najviše o, možda o sebi i o nekim životnim pitanjima učimo od naše publike, tako da eto, na tome smo u sve u svemu stvarno jako zahvalni, bez obzira koliko to možda sad kliše zvuči, ali zaista ovaj, nekako ja i ti smo preplavljeni zahvalnošću ovaj, i pre samog početka epizode. E, ovaj, samo da naglasim da ćemo većinu pitanja obraditi u ovoj glavnoj epizodi, deo pitanja ćemo ostaviti za Patreon, to smo se dogovorili i to će biti ova pitanja koja su stigla u poslednji čas, za njih smo potpuno nepripremljeni, tako da će biti ovaj, velika borba na Patreonu, je li tako? E, dobro. Hoćeš prvo ja da ti postavim pitanje, pa ono, kako se snađeš? Ja sam odabrao da prvo pitanje bude i upravo ono pitanje koje nam je među prvim stiglo na našu mail adresu, a to je kako zavoleti sebe i kako, iako zavolimo sebe, da li postajemo zreliji i samopouzdaniji?
Da, prvo pa teško pitanje odmah. Ovaj, mislim, samopouzdanje jeste nešto što je večita tema i da ovaj, mnogih pitanja, nebrojeno mnogo knjiga koje se bave time, filmova, mislim, nekako dosta toga se priča o tome kako ljudi kako imati više samopouzdanja, a bez nekog, nekad se ni definiše šta je to u stvari, znaš, samopouzdanje i to zavoleti sebe. Mislim, meni to ono, ja kad čujem to kako zavoleti sebe, meni to bude odmah malo ostim neku, ono, ne baš odbojnost, ali kao ajde da se ogradim, jer to može značiti bukvalno sve, to je jedna, voleti sebe je jedna fraza koja je toliko široka da možemo ti ja da pričamo o tome, da mislimo na potpuno različite stvari. Ovaj, ali eto, ovaj, način na koji bih ja odgovorio na ovo pitanje je nešto što ovaj, se tiče nekako redosleda u kako raditi stvari ovaj, u životu i šta je u stvari uzrok, a šta je posljedica. A to je uglavnom bude neka, da kažem, pa ja kažem zabluda ili neko pogrešno shvatanje, kao sad ja treba da ovaj, zavolim sebe ili, na primjer, ja treba da izgradim samopouzdanje, pa onda mogu da izađem u svet i da nešto uradim i da uspem u nečemu, jer sam ja sad izgradio svoje samopouzdanje. A u stvari često je baš obrnuto, da je zapravo ovaj, ja ću kroz neko delanje u svetu sticati osjećaj kompetencije i na taj način graditi samopouzdanje, i onda ću na neki način malo više voleti sebe. Ja da se tako izrazim, kažem, jako jeste malo nesrećna formulacija, ali poenta priče je da nije samopouzdanje nešto ono, mistično što mi treba neko sami sa sobom da gradimo, pa onda da sa tim izađemo u svet, nego prosto izlaskom u svet i bilo kojim poduhvatom, koliko god on mali bio, znači ne moraju uopšte biti neke velike stvari, ali ako nešto uradimo, mi ćemo opet imati to iskustvo da smo mi uradili nešto uspešno, da neko malo osjećaja kompetencije i sposobnosti dobijemo, i to je u stvari onda način kako se samopouzdanje gradi. Od tih malih blokova iskustava koje imamo o tome da smo mi nešto uradili uspešno.
Jeste. Mi smo se u prethodne tri epizode koje smo Olivera i ja radili baš bavili ljudskim emocijama, između ostalog emocijom ljubavi, i dosta smo se dotakli Eriha Froma i njegovih postulata o ljubavi, i on je naglasio kao jednu posebnu kategoriju ljubav prema sebi. I ono što uvek volim da naglasim i da poentiram, a vezano je za Froma kada se govori o ljubavi, jeste da je to taj upravo proaktivni pristup. Mislim da smo se kao ljudi dosta razmazili i da čekamo da nam mnogo stvari tako nekako padne s neba, ili da se desi neka stvar gde ćemo mi steći nešto kao nešto veliko, kao što je ljubav prema sebi. To mi je prva stvar, i sviđa mi se što si uopšte poentirao na tom proaktivnom pristupu sticanja ljubavi prema sebi kroz neke akcije, što mislim da i stari filozofi i stari psiholozi koji su se bavili upravo temama kao što je ljubav prema sebi stalno nekako potenciraju, dok je sadašnje psihološke teorije koje su bazirane na pozitivnoj psihologiji govore u prilog tome da ne moramo baš nešto mnogo da se trudimo, bar one koje sam ja čitao, građujem se, možda nisam dovoljno čitao, ali da ne moramo nešto mnogo da se trudimo, nego da promenimo način percepcije, da počinjemo da volimo sebe, ali to meni u praksi ne deluje baš kao jedna onako poprilično lako izvodljiva stvar.
Kaži. E, ali da, mislim, baš lepo što si pomenuo Froma, mislim, Umeće ljubavi je sigurno jedna od možda 3-4 knjige koje sam najviše preporučivao ljudima kad me pitao za literaturu, i to baš kad me pitaju bez nekog određenja, daj mi takvu i takvu knjigu, nego kaže, daj mi samo neku knjigu da pročitam. Vrlo često preporučam nju zato što je je ljubav nešto što je svima važna, a zato što je knjiga toliko laka za čitanje i toliko laka za razumevanje. I ono što on tu piše, što se meni mnogo stvarno sviđa, je to da je ljubav ne može biti selektivna i da on kaže... Znači, ne možeš voliti sebe ako ne voliš drugoga. Ili, mislim, ne možeš voliti drugoga ako ne voliš sebe. Nekako neki propagira neki stavi otvorenosti prema doživlju ljubavi u globalu. Mm-hmm. I da je to, u stvari, mislim, kako da kažem, ne postoji to sad kao... To je ono što često vidiš po tim popularnoj psihologiji i slično, kao, eto, kao, volite drugi, ali ne volite sebe, zato to kažeš, otvori se ka nekoj novoj percepciji pa ćeš voliti sebe, a u stvari nekako otvoriti se prema ljubavi je univerzalno i poboljšava odnose i sa samim sobom, a i sa svim ljudima u našem životu.
Jeste. I kada nekako sedeo sam i razmišljao o tome šta bi bilo korisno možda reći ljudima kako u stvari da pokušaju da promene tu percepciju sebe ako je to možda njihov put, ako ne mogu da ispune nešto za što smatraju da će im dovesti, doneti samopouzdanje, kako bi mogli da promene percepciju. I ono što je nekako ostao moj utisak iz rada sa ljudima jeste da ljudi uopšte ne poznaju sebe u potpunosti. Ne poznaju sebe do dovoljne mere da bi mogli nešto da promene. I to bi možda bio moj savjet za sve ljude koji smatraju da treba malo više da vole sebe. Ja bi im rekao, prvo upoznajte sebe. I sada smo u toj dating kulturi i kada god upoznaš neku osobu i odeš na prvi date, čini mi se da su sve veća očekivanja na tim prvim sastancima gde se očekuje da će ti osoba servirati sve ono što je ona na tanjiru kako bi ti mogao da proceniš da li ona ima neke crvene zastavice zbog čega bi ti ušao ili ne bi ušao u vezu sa tom osobom. E, isto to bih sada preporučio i drugim ljudima, da možda u nekim trenucima kada se osjećaju da ne vole sebe dovoljno, i to radim između ostalog i sa svojim klijentima, kažem im, uzmite jedan papir i da ćete napisati svoje vrline, svoje mane, šta volite kod sebe, šta ne volite kod sebe, i sam pogled na taj papir će vama doneti uvide koje sigurno do tada niste imali, bolju preglednost svojih osobina, svojih emocija i nečega što je suština vas, i to samo upoznavanje sebe može da vodi ka mnogo lakšim promenama nego kao nekoga ko sebe ne poznaje. Toliko smo valjda preplavljeni informacijama ka spolja da gubimo tu sposobnost unutrašnjih interpretacija svega što nam se dešava, znači sposobnost introspekcije. Gubimo tu introspekciju jer smo sve više fokusirani ka spolja i zaboravljamo u stvari ko smo i zaboravljamo šta smo i zaboravljamo koji su naši ciljevi u životu. Možda kada bismo ih bili svesni, možda bi nam bilo mnogo lakše, to je samo jedno od razmišljanja, ali također jedno od pitanja koje se često provlači kada se priča o samopouzdanju i ljubavi prema sebi jeste da li je to narcizam. Da li je svaka ljubav prema sebi narcizam? Ja ne znam šta bi ti rekao, ali ja bih rekao da jeste, ali ono što je problem jeste što je narcizam sada toliko jedna degutantna kategorija, znači toliko jedna osramljeni naziv za neku osobinu čoveka, da kada pomeneš narcizam svima se diže kosa na glavi, što je potpuno pogrešno, jer da nemamo zdravog narcizma niko od nas ne bi bio uspešan, niko od nas ne bi došao do nekog momenta samoostvarenja u životu, a da nema nikakvog narcizma u sebi.
A ne samo niko od nas, nego onda ni čovečanstvo nikad ne bi napredovalo, jer ti nikad ne bi imao nekog ko će da pogura ovaj. A odgleda to, ako me pitaš šta to, da li je svaka ljubav prema sebi i narcizam, to je, mislim, kako bi ja to formulisao, što je isto što si ti rekao, samo ja na to odgovorim, kažem, ako misliš da je narcizam nešto što je nužno zlo, onda nije svaka ljubav prema sebi narcizam. Ali ako misliš da je narcizam ono što to stvarno jeste kao neka osobina i kako je opisivano u literaturi, a to je neka ta investicija u samog sebe, onda naravno da nije nije svaka, mislim, jeste svaka ljubav prema sebi narcizam, ali nije svaki narcizam patološki. I mislim da su to nekako zasluge zdravog narcizma i za naš lični rast i razvoj, napredak i za razvoj celog društva neprocenjive. I da je to, mislim, nažalost sada se malo demonizovala reč narcizam, baš zato što se uglavnom je to postala skraćenica za, na primjer, za poremeće, za narcisoidni poremeće ličnosti u stvari nekako, i to je onda neko kada izlaze gomila članaka u raznim novinama širom sveta o narcisima, o vezama sa narcisima, poravljanjem od tih veza i slično, to je nekako potpuno se pravi taj ono, sinonim između pojma narcizma i pojma narcističnog poremeća ličnosti koji je jedan...
I stavlja se u jedan, kategoriju
jedan,
lošeg.
Da, ali to je jedan ekstrem na tom kontinuumu koji je procentualno vrlo malo zastupljen. Ako gledaš, na primjer, čak i osobe koje imaju taj, da kažem, ono što zovemo zdrav narcizam, možemo ga nazvati narcistički stil ili narcistička adaptacija ličnosti, njih je mnogo više nego ovi koji su na samom kraju spektra, kao i svaki spektar kad gledamo distribuciju u populaciji. Uvijek ima najviše oni koji su negdje na sredini.
Tako je.
I onda, a ovo je jedna ovaj krajnost koja jeste, naravno, i opasna i destruktivna i ovaj
i maligna.
I maligna, ali to je jedan deo celog tog spektra narcizma, samo
i. Jeste, i neki dan mi je, imao sam vežbe sa studentima i jedna od studentkinja meni kaže, ma to je narcizam. To je, ona je narcistična i to ona zato vuče. Ali ja kažem, ma dobro, a vi niste narcistični. I ona se sad tu uvredi kao kako možeš. I upravo sam to uradio iz razloga što je potrebno valjda da i mi kažemo, ok, i ti i ja, i mi imamo određene doze narcizma, i moji svi prijatelji, i moji roditelji, i moji braće i sestre, svi imamo. Znači, potrebno je malo da demonizujemo taj tu samu formulaciju, kako bismo u stvari skontali koliko nam je narcizam u nekim trenucima strašno bitan. I onda kada, samo sam im dao primjer jedan koji mi je u tom trenutku pao na pamet, kad ih neko pita zašto su upisali medicinu, svi će reći, pa zato što volim da pomažem ljudima. Ej, jeste đavola, mislim, tokom 6 godina se vrlo razlikuju ljudi koji su upisali zbog primarno toga da bi pomagali ljudima, ali ima i onih ljudi koji su imali neke druge pobude u svemu tome, koje su poprilično narcističke. I samo kada uzmeš primjer deteta koji se rađa kao najnarcističkije stvorenje tokom celog života, deca, bebe su najveći narcisi, je li tako?
Tako je.
I onda ti samo kroz život naučiš da adaptirano funkcionišeš u svetu, da se taj narcizam ne shvata kao nešto maligno, nego neko sredstvo ličnog rasta i razvoja.
Da, pa dobro, kažeš da pomažem ljudima kao razlog da se upisuješ medicinu, pa mislim, ali opet je, mislim, nije li ovaj, nema li zrno grandioznosti u toj ideji, ja sam sad neko ko može da leči ljude.
Tako,
znaš,
je,
mislim, i to, tako i to je, upravo je, to. I to je jedan mali element koji, kažem, nije to možda dominantan faktor. Naravno da postoji i ta altruistički ovaj motiv, i naravno da postoji ovaj i želja za radoznalošću, za nekom ovaj učenjem i slično, ali postoji taj element kao ja sam taj koji kao pomaže ljudima, to je opet daje neku narcističku gratifikaciju.
I upravo se to ja od uvek pitam, pošto u sklopu motiva koji nas, jel, vode kroz život, jedan od motiva pominje se altruistički motiv. I uvek je to filozofsko pitanje da li altruizam zaista postoji, ili je on vođen uvek nekim narcističkim pobudama, pa bila makar to i pobuda da se mi osjećamo bolje zato što smo nešto uradili, odnosno pomogli nekom. I to je taj klasičan primer, evo recimo lekar koji hoda ulicom i neko se sruši, ti instinktivno kreneš, jel tako, trčiš ka toj osobi da joj pomogneš. Zašto ti trčiš ka toj osobi? Da li je to zbog toga što tebe gledaju svi kao spasioca, što si ti jedini tu koji možeš da pružiš pomoć, ili zbog toga da bi se ti posle ne bi osjećao loše što si nekome pomogao? Sva tri od tih povoda su narcistički, a jedan od ti, odnosno da kažeš, ajde, možemo nazvati narcistički, ovaj, odnosno nešto što nama prija, a sa druge strane je taj da pomognemo nekome, znači taj jedan altruistički nagon. I uvek sam se pitao i volim da čitam te teorije da li altruizam stvara.
Da, to je, mislim, jedno od ono najzanimljivijih pitanja ovaj, na polju motivacije i generalno šta, onoga što nas kao ljude pokreće i ovaj, upravlja našim akcijama. Da li stvarno postoji altruizam ili ne, to je da li je moguće da mi radimo nešto dobro stvarno bez ikakvog osjećanja nagrade za to i onda nekako
i očekivanja nagrade,
da, ali nekako ovaj neka vrsta dobiti koju dobijamo od nekih akcija je često vrlo nekako skrivena i nije baš očigledna. I onda ljudi koji zastupaju to gledište da postoji pravi altruizam i da postoji nekako to nesebično davanje bez ikakvog očekivanja nagrade. Često navode primere ljudi koji su kroz istoriju žrtvovali svoje živote zarad nekog cilja. E sad, ali pitanje je da li tu stva, i da li tu nema narcističke gratifikacije? Tako je, tako je. Da li tu to saznanje da
se ti sada... A šta ti misliš? Da... Mene zanima šta ti misliš.
Pa mislim da nije važno. To je na kraju neka... Ali stvarno mislim da nije važno. Znaš, ako ću ja nešto, nekome da pomognem i da učinim svet malo bolje mesto da iskoristim taj izraz, zar su važne neke moje duboke psihološke motivacije ako će ja rezultat mojih akcija biti da nekom donesem neko dobro?
Da.
Znaš, zar je važno? Zar je to toj osobi koju pomognem, jer njoj je to važno ili nije?
Pa pazi, pesimistima je važno, ja bih rekao. Znači, onaj ko je nekako ti ljudi koji promišljaju na pesimistički način, a toga ćemo se i dotaći u ovoj epizodi, njima je važno koje su u stvari primarne pobude ljudske da pomažu. Da. Skepticima također. Ali dobro, mislim, bez obzira na to, ja se slažem sa tobom da ako je znači taj finalni ishod dobar, zar je bitno šta to duboko u nama izaziva? Pa makar i taj osjećaj dobrog, možda je u stvari taj osjećaj i napravljen evolutivno da bismo mi činili dobre stvari drugim ljudima. Jer kao što znamo, imaju sad istraživanja koja pokazuju da se oksitocin luči u trenucima kada nekome pomogneš. Mm. Znači da je i evolutivno, biološki u stvari regulisano da mi pomažemo nekim ljudima i luči se hormon koji nam izaziva zadovoljstvo i dobar osjećaj. Znači da smo mi evolutivno napravljeni da činimo dobre stvari.
Pa da, to sigurno jeste, mislim, u teorijama evolutivnim možemo naći poreklo za mnoge naše motive i za mnoge naše akcije, ali stvarno mislim da je to, da je nekako ovo je filozofsko pitanje na koje mi nemamo finalni odgovor i zbog toga mislim da je, naravno, da sad ja ne želim da kažem, nije nikad bitno koje su nečije primarne pobude. Mislim, često je vrlo važno, znaš, ali kada već dođemo do neke tačke gde mi nikako nikada nećemo doći do odgovora, onda mislim da možda možemo to što nečije akcije imaju pozitivan ishod po drugi je da stavimo ispred te neke, da kažem, duboke psihologije.
Slažem se.
Da. Jesmo, mislim da smo se ovde, ovo je možda rekord za najviše razgovor o nekom pitanju. Dobro, evo sad ću da ja tebe pitam sledeće, a to je, znači, pitanje da li biste objasnili šta je burnout sindrom? Dodatno pitanje je burnout kod medicinskih radnika.
Burnout je neko pitanje koje se provlači ne samo sad kad smo počeli da planiramo epizodu za ovaj Q&A, nego je generalno pitanje koje dosta često dobijam i u praksi i dosta često dobijam i preko društvenih mreža. Mislim da možemo da krenemo od toga da definišemo šta bi burnout bio. Ja moram samo prvo da naglasim da smo mi radili epizodu o stresu na poslu pre jedno godinu dana. Mm-hmm. Gost je bio psiholog Vladimir Borovnica, koji, mislim da se epizoda zove Zašto zebre ne dobijaju čir. I eto, ako nekoga zanima prosto da se malo više pozabavi tom temom, ta epizoda onako baš imala sjajan efekt na ljude koji su gledali, bar po komentarima koje sam video. A između ostalog, znači, šta bi burnout u stvari predstavljao? Dakle, to je stanje fizičke, emocionalne i mentalne iscrpljenosti koja nastaje kao posljedica posla. Jel tako? Znači, interpersonalnih odnosa najčešće na poslu. I mi sada živimo u jednoj svojevrsnoj prekretnici u psihijatriji kada po novoj klasifikaciji bolesti, međunarodnoj klasifikaciji bolesti 11. revizije, burnout ulazi u zvaničnu klasifikaciju gde se definiše kroz tri neka segmenta. Dakle, to je osjećaj kompletne iscrpljenosti i umora, osjećaj cinizma i negativizma pri pomisli na posao, kao jedna potpuna emocionalna odcepljenost od samog posla i smanjena efikasnost i produktivnost na poslu bez obzira na uložen trud. Jel tako, to bi nekako najbolje opisalo burnout, ali ono što je i Vlada rekao u epizodi s kojoj smo snimali, u praktičnom smislu šta bi to značilo, to znači da nam je svega preko glave i da nam je jako teško da se fokusiramo na posao bez obzira na to koliki trud uložimo i da nam odmor ne donosi, da nam godišnji odmor ne donosi odmor. Odnosno da je nemoguće nakon godišnjeg odmora da se vratimo u pređašnje stanje pre nego kad smo otišli, kao što bi to inače trebalo da bude, jel tako? Znači, obično bi bilo da do petka se mi recimo umorimo, do ponedeljka smo već koliko toliko spremni da, da preživimo sledeću nedelju. Kod burnout sindroma je patnja ogromna, disfunkcionalnost je uzela maha u velikoj meri i onda bilo kakvo odmaranje, distanciranje od posla zapravo ne dolazi do poboljšanja, odnosno došli smo do te tačke, prelila je kap čašu i nepovrat je jako, odnosno povratak u pređašnje stanje pre burnouta je jako, jako teško.
Pa da, mislim, rekao si da ove glavne stvari, a to je šta je to i te tri dimenzije koje su koje su ključne. Ja bih eto možda malo da ih samo dodam, da nekako šta koja znači ta neka emocionalna iscrpljenost zapravo jeste nekako kada osjećaj da smo preplavljeni svime što se dešava vezano za posao, da nekako sve pravi veliki, veliki stres i i da je onda neko sve mnogo važno, a onda ona super, mislim, to je onda interesantno, nekako kada sam gledao razlike između muškog i ženskog pola kako reaguju na taj stres na poslu, u stvari, znači, kod žena je češće ta emocionalna iscrpljenost, dok je kod muškaraca češći taj cinizam i koji je u nekad opisivan maltene kao depersonalizacija, to je kao jedno potpuno odcepljivanje nekog tog emotivnog aspekta i doživljavanja tih ljudi koji uđe na poslu, tih zadataka kao objekte, kao nešto što je daleko, što je potpuno nevažno i kao da ništa nema nikakvu svrhu. I postoji i ta dimenzija nedostatka ličnog postignuća, odnosno smanjenja ličnog postignuća, gde kao opet je jedan vrlo frustrirajući osjećaj da ništa što radimo nije dovoljno dobro, da je sve za džabe, da ništa nekako ne uspeva, da nekako ne vredi taj naš trud, da ne vredi toga kako se mi osjećamo. I hteo sam te pitam, da li si ti osetio nekada nešto od toga, mislim, s obzirom da uvedemo ovu priču burnouta kod medicinskih radnika, ja ću da ti kažem upravo to da, mislim, ne mislim da sam ikad imao neki pravi burnout, niti da je bilo ništa izraženo, ali tako primećujem u nekim periodima koje su obično tako kada je bilo mnogo posla i mnogo stresa, a nisam dugo imao neki godišnji odmor i slično, ja primećujem, na primjer, da mi vikend krene da mi traje subjektivno previše kratko. I da nekako dođe nedelja večer i da imamo da se ja nisam ništa odmorio. Što je baš ovo što si ti rekao. Ja sam imao u nekoj, naravno, mislim, manjoj meri, ali tu istu senzaciju. Kao, znaš, da vikend više nije dovoljan da se odmoriš.
Jesam, imao sam i to je bilo za vreme COVID-a. Sećaš se kad smo radili zajedno u COVID bolnicama i tu je bila kombinacija svega onoga što se i literaturi opisuje kao okolnosti u kojima burnout nastaje. A ja ću sad opisati okolnosti, a ljudi nek sami interpretiraju šta je COVID karakterisao od ovih svega što je navedeno. Dakle, prvenstveno je to bio obim i količina posla. Ali misli se na količinu poslovnih obaveza koja prevazilazi i lične i profesionalne kapacitete da ih ispunimo na poslu. Sa druge strane, osjećaj kontrole, odnosno manjka kontrole. Imamo osjećaj da nemamo kontrolu nad situacijom i nemamo, to je ono odgovornost bez adekvatne odgovornosti, manjak uticaja, nemogućnost uspostavljanja bilo kakvog osjećaja kontrole i hijerarhije na poslu. Manjak adekvatne finansijske, emocionalne, moralne stimulacije da se baviš tim poslom, jedno nefer okruženje, bilo da je to nefer okruženje tvog šefa prema tebi ili nefer okruženje u društvu generalno, kao što je COVID bio jedna velika nefer stvar koja nam se desila, i jedan potpuno poremećen sistem vrednosti. Da. Dakle, potpuno urušena bila kakva ljudskost i vrednost koja se dešavaju. Eto, i sad kada mene pitaš koja od ovih stvari je bila dominantna, ja ti mogu reći sve. Ali ono što je meni bilo karakteristično kad god pričamo o burnoutu jeste da su izgaranju, kako mi prevodimo to, je li tako? Profesionalno izgaranje. Profesionalnom izgaranju su najskloniji dobri radnici. I to je česta zabluda. Dakle, ljudi koji imaju visok stepen odgovornosti i visoko zalaganje na poslu, bez ovih drugih stvari, nagrade, morala, etičkih vrednosti, tako da je kada ne vide poentu u tome što rade, faktički najbrže i najlakše izgaraju. I ono što se ne vodi računa u profesionalnim korporativnim sredinama danas jeste da se ne neguju dobri radnici, nego se sve više opterećuju i preopterećuju poslom i dolazi do potpunog pucanja i te osobe stvarno klinički, može se reći, postaju disfunkcionalno i zato je meni drago da burnout postaje zapravo dijagnostička kategorija. Ja ne sumnjam da će biti sklona manipulacijama, ali mi je drago da zbog tih ljudi gde mi vidimo i danas u praksi imamo prave kliničke slike depresivnosti, anksioznosti, pomešane jedne i druge, ljudi koji su pretrpani, preopterećeni poslom i koji ne vide nikakvu perspektivu u svom poslu i potpuno se nekako povlače i bacaju u krevet i ništa tu u suštini ne može da im pomogne.
Da, lepo si rekao to, samo ću još kratko dodam, pošto stvarno mislim da si sve nabrojio i ujedno objasnio zbog čega i kod medicinskih radnika često, jer su to slični ti uslovi faktor koji doprinose.
Samo ću da se ubacim na sekund da je u stvari burnout i prvi put i primećen kod medicinskih radnika.
Pa da, ali upravo mislim, ovo kad si rekao, samo bi to da još naput nekako naglasim, jer baš si lepo pisao to, da to se dešava dobrim radnicima, znači kad je neko odgovoran i kad je savestan, to znači da je nekako bolje posao dobro, što bi značilo da su to neki stvorili se uslovi da može da napreduje. Ali kao što si rekao, u korporativnom svetu često gde je dosta prisutna eksploatacija do krajnjih mogućih granica, upravo se desi to. Znači, to ne bude ako si ti sad dobar radnik, ti ćeš biti nagrađen, nego ako si dobar radnik, znači sad ćeš da ti radiš više. Jer nama se više isplati da ti radiš više koji radiš dobro.
Tako je.
I nekako, mislim, okej je naravno da je da je nemoguće napredovanje bez dodatnih nekih odgovornosti, ali ta dva bi trebalo, znači dodatne odgovornosti i nagrade koje dođe za to bi trebalo da budu u nekom balansu. I onda ako budu samo nekako dodatne odgovornosti, a nagrada izostaje, onda je potpuno ovo jedan, nažalost, logičan sled okolnosti i to da neko ima neke simptome poput ovih koji su mu malo propisali.
Jeste, ja to često kažem mojim pacijentima, imam osjećaj da se vodim onom starom rečenicom tovari magare dok je u blatu. Ja stvarno nekada u nekim momentima vidim ljude koji strašno izgaraju na poslu i umjesto da se njima posveti neka vrsta pažnje u smislu, ajde da rasteretimo ovu osobu malo, oni ih još dodatno opterećuju poslom, zato što se to gleda se uvek se ukupna korist, gleda se ta samo se profit gleda, samo se, znači, ljudi potpuno izgaraju i taj burnout sindrom, koliko god bio redak, ono 70. godina kad je opisan, to su bili neki sporadični slučajevi, sada imamo ljude koji se sve više i više, pa evo i u komentarima, bar je 10 komentara bilo, hoćete li se pobogu pozabaviti burnoutom, jer ljudi primećuju kod sebe da izgaraju. Da. Dalje.
Ajde.
Dobro, znači sledeće pitanje, kakva je psihološka uloga pesimizma i zašto i kako se on razvija? A ja bih ti isto postavio pitanje, u skladu je sa ovom temom, šta bi ti rekao osobi koja upali, klikne na ovu epizodu i kaže, ovaj podcast će biti katastrofa, o ničemu neće vrijeti, ja ću sad da izgubim godinu, sat vremena svog vremena.
Pa da su veće šanse da će tako biti ako uđe sa tim stavom. To je prva stvar. Koja je uloga pesimizma? Pa dobro, ovo je baš inspirativno pitanje. Ajde ovako, znači kao i sve osobine psihološke, ajde možda ne sve, ali kao ogromna većina, pesimizam ima neke adaptivne vrednosti, u smislu da postoji nešto dobro vezano za pesimizam, a to je nekako kada smo senzibilisani za to da procenimo neke nedostatke nečega ili neke, mane u nekom planu, u projektu, čemu god, to nas nekad može dovesti bliže ispravnoj proceni realnosti, u smislu da možemo biti pripremljeni za neke nepredviđene okolnosti koje ipak mogu da se dese, jer mislim, i neka vrsta, zaštite emocionalne od preteranog razočarenja kada nešto što smo mi, u što se mnogo uzdamo i onda, ili u čemu se mnogo nadamo, ako mnogo uđemo sa mnogo optimizma, kojima nekada i nije osnovan, zasnovan na nekim činjenicama, onda možemo doživjeti neko veliko razočarenje kada to tako ne bude. I onda, znači, pesimizam ima neke uloge, ali naravno kada je pesimizam hroničan, kada je preteran, kada je prisutan u svakom segmentu našeg života, onda on ne dovodi do nekako jednog potpunog kočenja, jednog gubitka smisla, jer nekako zašto sve da pokušavam kad će bilo šta biti loše, vodi u apatiju. A Ali, to je sad ona neka fascinantna stvar kad se bavimo stvarima vezanim za našu psihu. A to je da čak i to, ta vrsta pesimizma ima neku ulogu. Čak i to nešto radi. A sad, šta radi? Onda bi neko rekao, pa šta to može da radi? Pa meni je loše zbog toga. Ali ono što radi, taj hronični pesimizam, je da daje neki lažni osjećaj sigurnosti i predvidivosti. Zato što je, mislim, retko šta je toliko teško istrpeti kao neizvesnost i nesigurnost. I onda, onda je taj neki stav, pa što da pokušavam, sve će biti loše, to je opet zaštita od toga, ali ja ako se ovdje otvorim, verujem i probam, ali nije ništa garantovano, jer u životu nikad ništa nije garantovano. Mm. I onda je to u stvari, da kažem, zaštita od nesigurnosti, nepredvidivosti, haotičnosti života. Ta zaštita možda jeste efikasna, ali po koju cenu? Mm. To je onda pitanje koje se postavlja.
I mene je ovo pitanje vrlo inspirisalo i hvala ovoj osobi koja je postavila ovo pitanje, s obzirom da me je podstakla na mnoga razmišljanja, i moram da priznam da će ovo biti verovatno i osoba kojoj ću ja da dodelim ovu nagradu, da ću izabrati ovo pitanje da poklonimo ovu našu majicu 2,5 psihijatre, jer mislim da je ovo pitanje gde sam najviše vremena proveo, što bi se reklo, misaonom eksperimentu, odnosno sedeo sam i razmišljao o tome šta pesimizam nama u stvari donosi. Jako si popisao sve ovo što sam u stvari i ja želeo da dodam, odnosno pozitivne i negativne strane pesimizma. Međutim, šta je u stvari za mene sada stvar koja mene lično boli? Moram to da ti kažem. Dakle, mi sada živimo u jednom svetu toksičnog optimizma. I to je nešto što smo provlačili kroz prethodne epizode, toksični pozitivizam i toksični optimizam.
Da.
I to je stvar koja mene strašno počela da nervira, iskreno ti kažem. Dakle, mi smo kao civilizacija imamo tendencije da idemo u krajnosti. Kao što je recimo krajnost bila razmišljanje Artura Schopenhauera u 19. veku, da je svet najpesimističnije mesto na svetu i da niko od nas nema slobodnu volju i tako dalje. Sve što je Schopenhauer govorio, koga pritom stvarno obožavam, ali zapravo jeste bio kritikovan kao neko ko daje previše pesimistički pogled na svet. On je i davao tu neku dobru perspektivu toga, a u stvari da ovo što si ti rekao, da nas pesimizam priprema za najgore ishode, dakle smanjuje tu napetost dobrih očekivanja i štiti nas od razočarenja, znači ima tu neku adaptivnu funkciju. Međutim, danas sve kompanije koje pokušavaju nešto da nam prodaju vezuju to za sreću, radost i optimizam, i društvene mreže koje su počele da iskrivljuju realnost u optimističkom i pozitivističkom smislu su nas naterale da razmišljamo toliko pozitivno da ukoliko ne razmišljamo pozitivno, imamo neku dozu skepticizma ili pesimizma u sebi, odmah nas stavljaju u kategoriju pesimista i nekoga ko ne gleda ovaj svijet onako kako bi trebalo, i možda nas čak i okarakterišu kao da nam nešto fali, kao što tebi fali, stalno gledaš crno. Ali ono što svi vidimo i u praksi jeste da ako si neki dozirani pesimista, lakše ćeš prolaziti kroz život nego večni optimista. I zašto cenim umetnike koji se bave tom temom, moram da uvek kada govorim o ovakvim temama pomenem Konstraktu. Ja stvarno stalno o toj ženi nešto pričam, između ostalog, i moram i ovde da je pomenem. Ona je imala sad ovu pesmu za Euroviziju u kojoj je govorila da ljudi stalno treže bolje, više, jače, brže i tako dalje. I to je taj toksični optimizam koji može stvarno da nam uruši sve, upravo iz razloga što stvaramo sebi nerealna očekivanja. Da. I eto, mene toksični optimizam ubija, i zato sam više sklon da verujem Schopenhaueru pre 200 godina nego da verujem nekom psihologu koji dolazi i govori nam da treba da promenimo sebe i pogled na sve, da gledamo cveće i proleće.
Da manifestuješ svoju sreću.
Ali kako da ne? Mislim, kako bih ti rekao. Ono, kada čitaš Schopenhauera, on čovek bre stvarno ima konkretne stvari na koje ti kaže da se fokusiraš. Znači, da prihvatiš svoje granice, da prihvatiš da nisi svemoćan, da prihvatiš da život ima kraj. Dakle, i eto, opet Konstrakta ima rečenicu u svojoj jednoj od svojih pesama: zar ja da umrem, koji užas, svi se plašimo smrti, zašto je teško pričati o smrti, zašto ne možemo prihvatiti činjenicu da ćemo svi umreti, i to će nas motivisati da živimo svaki dan onako kako bi trebalo. Tako da, eto, mislim, kako bih ti rekao, mi se sad imamo osjećaj stalno iz različitih aspekata vraćamo na početne premise i filozofe koji su živeli u 19. veku.
Pa jeste, ovaj, znaš, mislim, kao i sve drugo, lepo si rekao, kao društvo uvek idu neke ekstreme. I onda uvek ti ona, da kažem, ako to može da uvidiš, uvek ti ona onda opcija koja je tad do nekog ekstrema promovisana deluje od nekako odbojnije sad kao to. Znači neko je živao ovaj, u neko doba koje je bilo pesimistično, verovatno bi bilo muka od tog pesimizma, kao što i tebi sad muka od tog preteranog optimizma koji je ovaj, stvarno agresivan. Mislim, to je meni prva reč, agresivan. Jeste. Kao da moraš da budeš, moraš da budeš srećan uvek, moraš da budeš nasmen.
Tako je.
Mislim, meni je to, ja volim da verujem da sam nekako umereno optimističan u životu ovako generalno, ali meni je ta preteran optimizam potpuno užas. E sad, naravno, uprkos tome što je taj toksični optimizam i toksična pozitivnost tako dominantni, naravno, nažalost, ja i kroz praksu i kroz privatan život ipak poznajem mnogo ljudi koji su poput ovoga što ovo naše pitanje ovaj kaže, to je da ta neka vrsta pesimizma koji je u stvari u isto vreme predstavlja jedno dobro opravdanje da se ništa u životu ne pokušava.
Yes.
Da se ništa. U suštini, nekako sad dok izgovaramo, shvatam da se ne rizikuje, znaš, jer nekako to je zaštita od rizika, a nema života bez rizika, nema napretka, nema...
Jeste upravo to nekako pokušamo i da poentiramo. Mi smo uvek na nekoj klackalici da ne idemo ni mi, i teško je ne ići u ekstreme. Ja razumem civilizaciju. Mislim, mi se uvek krećemo ka da li ekstremno levičarenje, pa ka ekstremnom desničarenju. Retko imaš nekoga ko razmišlja u političkom smeru da se ide negde između ta dva. Uvek imamo težnju da idemo ka nekim ekstremima. To je samo jedan od primera. Između ostalog, ja evo imam sad teškoću da ne idem ka ekstremnom pesimizmu zato što me nervira ekstremni optimizam. Jel tako? I ovaj, međutim, ono što stvarno si dobro poentirao, a to je da pesimizam zapravo, ukoliko je preteran i ukoliko je preovlađuje našim načinom razmišljanja, stvarno može i da nas blokira. Dakle, ekstremni pesimizam jeste jedna od karakteristika razmišljanja osobe koja, recimo, pati od depresivnog poremećaja. Znači, i čak postoji, ukoliko je pređe u sumanutost, postoji i te negativističke sumanute, odnosno te nihilističke, kako mi zovemo, sumanutosti, o potpunog gubitku poente u svemu, u celome svetu, nema ni u čemu, moj život nema poentu i tako dalje, i onda dolazimo do kliničkih problema. Ali ako gledamo kao filozofiju, kao način razmišljanja, moram ti priznati da je mene sadašnji način života više tera u ovu drugu stranu nego ka tom optimizmu, jer toliko smo postali preplavljeni pozitivizmom u poslednje vreme da meni sada kada neko kaže misli pozitivno, ja imam vrlo neadekvatne misli i reakcije u tom momentu.
Da.
Pa tako, stvarno teško mi je da se kontrolišem. Samo mi dođe onda da kažem, pa dobro, aj ti misli pozitivno ako ti je neko blizak preminuo, ili ako ne možeš da radiš recimo na svom doktoratu godinama i ne možeš da ga napiš. Misli pozitivno, to će ti pomoći. Ma jest. Dobro, ajmo dalje. Opet smo se zagrejali.
Dobro, evo ovo je sledeće pitanje. Da li su zaista emocije povezane sa stomakom?
Jao, da, interesantno. Moram priznati da je ovo takođe jedno onako polunaučno, polufilozofsko pitanje, jer kada su ljudi kada je psihijatrija tek uzela zamaha, počeli sa definicijama emocija i svih drugih psiholoških dešavanja u organizmu, prvo su zapravo povezivali emocije i njihov nastanak sa telom, jel tako? I obično kažu ono, znaš kao, emocije ide odavde. I danas je to nekako ostalo, kao ide odavde. Odavde, iz grudi, iz stomaka i tako dalje. I ima to svoje zašto, jel tako? I postoji jedna kompletna, da kažem, strana neurobiologije koja se bavi mikrobiomom, a mikrobiom je u stvari sklop svih naših mikroorganizama koji žive, i mikroorganizama i neurotransmitera i cele biologije koja se nalazi u našim crevima i koja je zapravo zaslužna za tu jednu kompleksnu vezu između mikrobioma i naše centralnog nervnog sistema. I upravo ta isprepletenost povezanost jednog i drugog i povezanost pomoću različitih nerava koje ne moramo sada ni da imenujemo da ne bismo komplikovali situaciju, u stvari dovodi do različitih reakcija. I evo samo ću navesti par primjera kako u stvari to izgleda u praksi. Znači, recimo, kada smo pod velikim stresom, recimo pred ispit, ono što često studenti navode jeste, jao, pred ispit pet puta trčim u WC, jel tako? To je upravo zato što imamo te jake emocionalne reakcije, zazivaju pojačan rad, recimo, našeg digestivnog sistema ili urinarnog sistema i tako dalje. I upravo ta povezanost dovodi do toga da se naše emocije povezuju i sa našim intestinalnim sistemom. I sa druge strane, imamo recimo onaj najpoznatiji osjećaj zaljubljenosti o kojem smo pričali u prethodnim epizodama, to su ti leptirići u stomaku, jel tako? I to je u stvari jedan dokaz da kako za jedna lepa emocija, ne samo strašna i intenzivna, nego čak i lepa, i kao što je zaljubljenost, u stvari može da izazovete neke somatske, somatske promjene.
Pa da, emocije su se u stvari ranije opisivale to kao da dolaze iz tela, jer se tu i osjećaju. Znaš, nekako uvek je i dan danas je ostao simbol srca kao centra nekih naših osjećanja, baš zato što se nekako to izraz slomljeno srce se to nekad stvarno osjeća kao bol u tom predelu. Znaš, i stomak za strah i slično. I sad, znaš, kako je to bilo ranije, je bilo, ja to osjećam tu, znači to je odavde neki, da kažem, malo primitivni način razmišljanja, da bismo onda sa otkrićem ljudske fiziologije došli do saznanja o mozgu i kako mozak odgovoran, da kažem, maltene za sve što doživljamo, ali tu se onda otišla jedna druga krajnost. A to je kao sad sve je mozak i zapravo se u suštini pravi ta veštačka distinkcija između uma i tela. I kao da je sad, kao mi se osjećamo sve samo mozgom, kao da je telo neki objekat koji naš mozak samo nastanjuje i kao to, a to zapravo, mislim, uopšte nije tako. I to je, zapravo nema prave podele između tela i uma. I osjećanje koje mi osjećamo u stomaku je u isto vrijeme i osjećanje u stomaku i neki signal koji iz našeg mozga dolazi. Mislim da je podela zapravo unela dodatnu konfuziju. Naravno da osjećamo emociju u stomaku. Mislim, to je tako. Mislim da to ne treba nam neka da odgovorimo sad i konkretno na pitanje.
Vi se toliko zalafamo, ja ne znam ni da li damo odgovor.
Ok, pa da, ali znači kao pitanje da li su povezane sa stomakom. Pa naravno da jesu, tako tu ih osjećamo. Nije sad, to ne znači da one dolaze odatle, jer ne dolaze ni otkuda, to je neko deo su nas, mislim to. Ali da, mislim da je, eto, korisno bi bilo i ja mislim da je to jedna od poruka koje bi, eto, bismo bojice volili da naša publika ponese, to je da zapravo ne postoji prava, realna podela između tela i uma. Mi smo jedan organizam koji funkcioniše kao celina i u sadejstvu i našeg mozga i svih naših drugih organa.
Odlično. Nemam ništa da dodam. Evo, možemo da odmah da pređemo na, na sledeću. Hoćeš da ja postavim?
Ajde.
Kako se na intuiciju može gledati kroz psihodinamsku, odnosno psihoanalitičku perspektivu?
Pa da, ovo je još jedno izuzetno zahtevno pitanje.
Mene ova filozofska pitanja nekako najviše pokreću, da ti kažem.
Pa da, zato što ne znamo da odgovorimo njih i onda zato je interesantno. Mislim, naravno, mi možemo nešto da kažemo, ali će gledaoci svoj konačni odgovor morati da donesu sami i da shvate. Prvo, kao šta je intuicija? To je opet isto jedan pojam koji se široko primenjuje, a pitanje je koliko svi smatramo, mislimo na isto kad kažemo intuicija. Ali uglavnom se to odnosi na neku vrstu nekog osjećanja koje ne možemo možda na neki, da kažem, intelektualni, kognitivni način da objasnimo odakle nam taj osjećaj da je nešto ovako ili da će se nešto ovako desiti ili... I dosta su se bavili razni autori njom. Čak i Freud pisao o intuiciji, koji je tokom života menjao stav o njoj. Prvo u početku je mislim, više odbacivao, da bi kasnije pred kraj života stekao malo blagonakloniji stav prema tome što on zove intuicija, kao kada on o nekom svom pacijentu nešto može da zaključi, a da ne ume da objasni odakle mu to objašnjenje. Jung je naravno sa svojim kolektivnim nesvesnim vrlo se oslanjao na intuiciju i on je pričao o nekom intuitivnom stilu ličnosti koji nekako uzima iz kolektivnog nesvjesnog za razliku od ovog nekog perceptivnog koji nekako više vidi iz ove spodnje sredine. I onda je, mislim, Erik Bern, koji je za translacionu analizu značajan kao osnivač, je zapravo napravio termin klinička intuicija. To je to kada neko terapeut u radu sa svojim pacijentom nešto o njemu može da zaključi, a neko bez nekog jasnog, da kažem, objašnjenja kako i zašto. E sad, zbog te prirode mislim da je intuicija često pogrešno shvaćena kao i davane su neke, ono, kao da je to nešto nadprirodno, znaš, kao da sad ti ono, dobio si neku informaciju iz nebesa ili ne znam, mislim, od nekog nadljudskog izvora. Zapravo, kako ja vidim i što ono što stavovi intuicije koji su meni bliski, je da je to zapravo su neka naša iskustva nas informišu na način koji samo prosto nije verbalan i nije nekako nam prisutno u našoj svesti. Znači, gomila naših iskustava, jer mi zapravo pamtimo mnogo više nego što možemo da prizovemo svesti. I mnoge naše događaje, ja mogu potpuno da zaboravim neki događaj, da ne mogu niko da ga setim, i onda se desi nešto što me asocira na to i meni se to sećanje vrati. E, mislim da intuicija funkcioniše na sličan način, samo što nešto nas podsjeti i mi onda napravimo neki zaključak, ali se preskoči taj proces da se to nama potpuno rasvetli. Tako da to nije ništa što je nadprirodno, nije ništa što je mistično, ništa, to je prosto jedan način, da kažem, nesvesnog zaključivanja koji se bazira na našem iskustvu. I zašto, mislim, nije čudno, zašto iskusni terapeuti imaju mnogo razvijeniju intuiciju nego neko koji je tek početnik. Jeste.
I uvek mi je zanimljivo da pričamo o intuiciji, zato što ako mene pitaš, intuicija postaje najbitnije dijagnostičko sredstvo psihijatra kroz život i kroz rad, zato što mi upravo nemamo ni jedno drugo. Dakle, mi imamo tu neke metode kao što su neki instrumenti, kao što je neki, ne znam, neuroimaging, odnosno to slikanje mozga, snimanje mozga i tako dalje, ali mi objektivno da možemo da kažemo da je neko depresivan, možemo da naslutimo samo kroz ono što nam kaže i samo kroz našu intuiciju. Znači, ono što nama naša utroba govori, a mi tu utrobu u stvari stičemo kroz praksu. Dakle, ovo jeste što si ti rekao, dakle, intuicija se gradi na osnovu prethodnih iskustava i na osnovu svega onoga što smo mi to u životu doživeli. Međutim, ono što je meni takođe bilo interesantno jeste da su pronašli da je intuicija svakako obojena i našim trenutnim stanjem. Dakle, našim emotivnim stanjem. Ukoliko smo mi depresivni, naša intuicija neće biti možda ista kao što je bila u momentima kada nismo bili depresivni. I sada kada si ti pričao o intuiciji, pričao si o jednoj vrsti intuicije. Ja sam nekako istraživao, čitao sam druge filozofe Platona, na primjer, koji je pričao o sokratovskoj intuiciji, to ću te pitati u jednom momentu, baš mi je bilo to interesantno, ali između ostalog, kada razmišljaš o intuiciji, kao da se izdvajaju neke dve vrste. Znači, ti ovo što si pričao, ti znaš neki podatak, nisi siguran odakle ga znaš, samo ti je ispao u nekom momentu i to je neka, da kažem, intuicija promišljanja, jel tako? Znači, neka kognitivna intuicija, nešto što je tebi duboko usađeno u glavi, ne znaš ni odakle ti, ima veze, naravno, i sa pamćenjem i svim, ali to je ta. Ali šta sa onim osjećajem, na primjer, recimo, ja evo sad gledam u tebe, ja znam da mene Uroš gleda sa strane. Ja sam 100% siguran da on mene gleda, ja ne znam to tebi kako da opišem. Ili recimo uđeš u neku prostoriju i znaš da je neko kod kuće. To je ta intuicija opažanja. Ne može da se objasni, mnogo je kompleksnija nego ova intuicija mišljenja koja nekako može, da, donekle jasno, ima smisla. Donekle jasno, da. Ali kako ti znaš da li je to iskustvo, da li je to, mislim, evo godinu danas primamo podcast, ja znam da on nas ovde gleda sa strane, gledaj tamo negde. Znam da nas gleda sa strane. Da li je to, znači, kao ono, znaš što kažu, šesto čulo ti nešto, ali apsolutno ne možeš ga objasniti, a imaš taj osjećaj. I ja bih rekao da je intuicija u tom smislu najviše vezana za našu samosvest. Ali objasnit ću i zašto to mislim. A ti mi reci šta misliš o tom.
Pa žao mi je što sad Olivera nije s nama. Ja sam nije to sve naučio pre mnogo godina. Posebno taj primer koji mi je to kao kad uđeš sam u stan, znaš da li, kad uđeš u stan, znaš da li ima nekog ili nema. Mislim, prosto, mislim, znaš.
Jeste, ona nam je to rekla, eto je moja intuicija.
Ali stvarno, mislim, je to nešto teško objašnjivo. Znaš, to je Ne, mislim, nemam neki mnogo pametan odgovor, znaš, zato što to je prosto stvarno ovaj, možemo samo da nagađamo, znaš. Jedino što je, ajde da kažem, ovaj, zbog čega nam nekad deluje da je to nijotkuda, isto tako nije, ajde da kažem, taj deo sam i zaboravio da kažem, malo pre, hteo sam. Znači, ne radi se samo o pamćenju, iako jeste ono važna stvar kao neka naša iskustva, nego prosto i neka... Pričali smo malo pre o tom nekom telesnom aspektu emocija. Mislim da je mnogo važan ovde. Intuicija je nekako, ko ima razvijenu intuiciju, znači da on ima razvijenu svesnost o svojim telesnim stanjima u tom trenutku. Znaš, koja povezuješ sa, to, sa ranim iskustvima i sa ranim tim stanjima. Tako da to jeste nešto što je neverbalno i nije potpuno kognitivno i zato se često odbacuje kao, kao znaš, nešto što je ono...
I zato je sklono magijskom interpretaciji.
Jeste, da, da, da. Ali to je, znači, to može to biti to Boga, svesnost to našeg stanja, našeg tijela u ovom trenutku. Znaš, moje napetosti mišića, mog rada, mojih creva i svega toga. To je intuicija, znaš. I nekako, ovaj... mislim, pričali smo 100.000 puta o empatiji i to je, mislim, slično nešto, znaš, to je nekako moja sposobnost da sad ja mogu da na neki način vidim, doživim kako se ti osjećaš. Mm-hmm. A to se isto sve radi velikim delom putem tih mojih telesnih senzacija i to na koji način moje telo reaguje na ovu sad interakciju sa tobom. Mm-hmm. Znaš, tako da je, znači, ok, intuicija je dragocena, ali je, vrlo si lepo rekao, znači ona zavisi od našeg trenutnog stanja. Zbog čega, eto, na primjer, u terapijskoj situaciji je mnogo važno da se stalno pitamo ovo što ja sad osjećam, da li je to stvarno ovo što ovaj klijent donosi ili je to nešto od mene. I to je nešto se stalno, stalno i konstantno preispitujemo baš zato. Što ništa nije nepogrešio, pa ni intuicija. Tako da, eto, da, ja bih zaključio sa time da je intuicija nesumnjivo korisna i mnogo nam pomaže, ali to nije neka, što kažeš, poruka od Boga i to nije ništa nepogrešivo i nije nešto čemu se smeje apsolutno verovati. Mm.
E, i onda dolazimo do mog glavnog pitanja za tebe, a to je da li je donošenje odluka vođeno znanjem ili više intuicijom? I čitao sam ovaj, jedan Platonov dijalog gde se postavlja to jedno sokratovsko pitanje. Dakle, postavljen je jedan misalni eksperiment.
Dobro.
Gde je advokat branio svog klijenta koji je nevin. Ali ne postoje dokazi za to što je on nevin. Nemamo očevidaca, nemamo ni jedan opipljiv dokaz. I taj advokat je smatrao da je mnogo bolje da ne ubeđuje porotu u tu njegovu nevinost, nego da koristi određeni rečnik, određene osobine svog klijenta da ih ubedi da je on dobar čovek. Mm-hmm. I ta porota donese presudu, kaže da, taj čovek je nevin. E sad ja tebe pitam, da li ta porota zapravo zna da je ovaj štićenik nevin? Da li oni to znaju? Da li je njihova, iako je njihova odluka ispravna, mi znamo da je njihova odluka ispravna, da li oni znaju da je on nevin?
Pa ne znam.
Tvoja intuicija govori, je li tako, da je on nevin? I to je uvek to pitanje koliko je naša, e sad je naravno tu promišljanje u stvari, koliko je znanje bazirano na činjenicama, koliko je bazirano na uverenjima, koliko je bazirano na instinktu i da li je znanje isto što i donošenje pravog suda. Meni je to vrlo interesantno.
Pa da li je znanje, dobro, šta je, ok, znanje. Znanje bi trebalo da je bazirano na činjenicama.
Ali da li je?
Ali da li je jedno pitanje, a drugo je pitanje ovo, to da li mi odluke donosimo na osnovu znanja ili na osnovu nekog osjećaja.
Tako je, sad. Tako je. Evo, ajde, pošto je 2,5 psihijatra, da vidimo šta ti u praksi radiš. Znači, često dolaze nama pacijenti koji nam govore jednu perspektivu činjenica, a ti osjećaš nešto potpuno drugo. Kako ti donosiš odluku u praksi?
Da, pa idealno bi bilo kad ne, pa ali mislim sad sam se ja ono zamislio, ne, prvo me je povuklo da kažem da donosim više na osnovu svog nekog osjećaja, ali mislim u realnosti nije baš tako, ali to je opet ono kao, znaš, to gleda tretiranje intuicije kao nečeg nepogrešivog, ali mislim
tako
nije,
je, tako
to
je.
Često jeste ispravno, ali idealno bi bilo ono čemu ja težim je neka vrsta otvorene komunikacije gde ću ja mnoge od svojih tih stvari koje ja intuitivno osjećam podeliti, ali ne kao činjenicu, nego kao hipotezu. Mm-hmm. I nekako, kako, zavisi od slučaja, nekad sam prilično siguran da je to tačno, a nekad samo to imam kao neku mogućnost, da. I to se onda nekako kroz dijalog
razrešava. Sve je to glavno pitanje šta je u stvari istina. Ja moram da priznam da u prvom navratu uvek gledam da verujem ljudima. Međutim, ono što me moja praksa sada uči jeste da ne treba baš verovati mnogo svima, gde se ono mnogo puta padneš na nos, ali zašto je to u stvari bitno? Bitno je zato što se intuicija gradi, intuicija napreduje i ti onda usavršavaš mogućnost prikupljanja informacije i kombinovanja sa svojim ličnim osjećajem i ja, negde opet smo na sredini. Opet je finalni sud u stvari kombinacija objektivnih ili pseudoobjektivnih činjenica, odnosno verovanja drugome i svoje sobstvene intuicije kao našeg najbitnijeg sredstva diagnostike i lečenja u psihijatrijskoj praksi.
Da. Dobro, ovo je baš bilo teško.
Jeste. Možda, znaš šta bi je mila ideja pre nego što nastavimo dalje? Da je vidimo koliko smo vremena posvetili svakom pitanju, da ona najduža pitanja zapravo dobiju nagradu. Pa stvarno, ovo, vidiš koliko nas je ovo inspirisalo, se preznoja.
Koja je dobna granica do koje se ljudi mogu menjati, njihovo uverenje, navike i slično?
Da, opet veliko pitanje, upravo iz razloga što se vodi ta velika debata koliko je moguće da se neko promeni u poznom životnom dobu. Dakle, ono što nam je vrlo lako da odgovorimo iz mene, iz perspektive dečijeg psihijatra, koliko je lako promeniti decu, vrlo lako. Odnosno, ne vrlo lako, nego mnogo, mnogo lakše, nego neko ko živi određeni način života po određenim uverenjima, određenim načinima razmišljanja tokom, recimo, 50-60 godina, tu nam stvari idu jako teško. Međutim, ne bih da zvučim pesimistično, ja mislim da je u stvari ovo jedna od stvari zbog koje ljudi i dolaze na one takozvane dubinske terapije. Dakle, psihoterapija u stvari u svojoj srži, pogotovo recimo analitičke terapije, gestalt terapije, čak i KBT terapije u stvari menjaju neka suštinska ljudska uverenja i načine funkcionisanja, gde u stvari dovode do trajnih promjena u ličnosti, što je cilj, odnosno osnovni ishod same terapije, ali da ne misle ljudi da je to samo moguće u terapijskom settingu, ja bih rekao da je to moguće i u životu, ali uz veliki trud, veliku motivaciju i veliki napor. I kad mi je postavljeno ovo pitanje na mailu, mislim da je ovo preko maila bilo, znaš šta mi je prvo palo na pamet od popularne literature, da kažem? Film Čarobnjak iz Oza.
Dobro.
Gde, mislim, jedan od najpoznatijih filmova, ja mislim da su ga svi gledali, dakle, gde Dorothy ima ona svoja tri drugara, jel tako, koji su manje više odrasli, jel tako, da oni su neki, stariji su od nje, i oni nekako predstavljaju osnovne ljudske osobine, nekako suštinske ljudske osobine, koje nemaju i traže nekako smisao, traže, pokušavaju da se promene, i to su onaj plašljivi lav koji nema hrabrost, limeni drvoseča koji nema osjećajnost i strašilo, jel tako, koje nema koje nema osnovnu, ne znam šta, mudrost, ljudskost i tako dalje. I ono što poruka filma sama jeste da je moguće da se to pronađe. Meni je to bilo strašno inspirativno i da gledam, mislim, kad sam gledao sam ga nekoliko puta i uvek osjećam se inspirisano i motivisano da ukoliko nešto nije u redu da krenem to da menjam.
Da, nisam očekivao da će biti Čarobnjak iz Oza, za primjer, moram da priznam, ali je baš lep u stvari. Ja bih rekao da nedvosmisleno ljudi mogu da se menjaju uvek. To je da ne mogu, mislim...
Šta mi radimo onda?
Pa ne, ali jeste, naravno, lepo si rekao, neko deca su da kažem, plastičnija. I nekako zato što sve na njih ima najveći uticaj. Mislim da je potpuno logično kad posmatramo dete od 2 godine, njemu je svaki novi događaj važan. Znači, jer je to veliki procenat njegovog života, a nekako ima 65 godina, svaki neki događaj je neki mizeran procenat. To je sve tačno, znaš. I mnogo se uverenja teže menjaju, ali... Znači, ja bih samo rekao da te promjene možda nisu toliko dramatične u starijem dobu. Znači, nisu mnogo nagle, ali su i tekako moguće. I sad, naravno, što kažeš, kroz terapiju, naravno, ljudi menjaju do kraja života, ali i kroz neke, da kažem, životne događaje, nesvakidašnje, također mogu biti katalizatori promjena. Bilo da je to sada neki neka bolest, nažalost, isto može da bude, da kažem, transformativno iskustvo psihološki za mnoge neko, bilo kakav važan životni događaj, odlazak u penziju ili ne znam, promena ono, mesta boravka. Sve to može da bude nešto što će pokrene neku reakciju unutar čoveka koja će ga naterati da na malo drugačiji način živi život. A mislim, kao što pričali kako živimo, to i jesmo. I pokušam sad da setim ja nekog primjera, znaš, kad se neko menja u pod stare dane, ali ima dosta tih filmova, oni su mahom malo sentimentalni to, pa ima ovaj čovjek po imenu Uwe, koja je knjiga i film švedski film, američki, to je isto jedan primjer, eto, nekoga ko je se promenio malte ne pred kraj života.
I meni sad, kad si mi pomenuo filmove, pada mi na pamet, to je Single Man. On je isto, kad si pričao o tome kako okolnosti mogu da nas promene, kako je njega, ceo njegov pogled na svet, a i samu estetiku filma je promenio događaj koji se njemu desio. Ja neću sad da otkrivam šta se...
Ali dobro, strašno odličan film. Odličan film, ja sam ga potpuno zaboravio, sad si me podsjetio, ali baš dobar, da.
Znaš, kad su pitali ljude šta bi oni od svojih svih karakteristika koje imaju najviše voli da promene, izdvajala se jedna karakteristika koju su ljudi od 20 do 50 godina najviše želi da promene, a to je sposobnost emocionalne regulacije. I čini mi se da to ima veze sa uzrastom. Oni nisu rekli zašto su, nisu se sad tu ti autori nešto preterano izjašnjavali, ali vidiš da je u tim periodima, znači ovde nekako isplivavaju emocije. Ja verujem da pitaš dete školskog uzrasta, volilo bi da promeni svoj odnos sa vršnjacima, da pitaš dete manje od 7 godina, volilo bi da promeni kakav odnos ima s majkom i tako dalje. Znači, mislim da je uzrasno specifično, ali ono što je bitno kada pričamo o promenama ličnosti, ne možemo da se ne dotaknemo jednog termina koji se zove neuroplastičnost. Dakle, neuroplastičnost je sposobnost mozga da se menja kroz vreme u skladu sa spoljašnjim i unutrašnjim uticajima, je li tako? Znači, kad mislim na spoljašnjim, mislim van tela i unutar tela. I ono što je očekivano jeste da dete u razvojnom periodu do 24. godine, do kad mozak završi svoj neki formativni period, ima najveću sposobnost promene. Mm. I tu i u stvari vidimo kako se ličnost formira i menja u skladu sa životnim iskustvima. Tako da će recimo dete koje je zlostavljano u detinjstvu razviti mnogo veće psihološke posljedice nego dete koje je raslo u potpuno negujućoj sredini. I tako dalje. Sad to je jedan od najčešćih primjera koji se navodi. Tako da neuroplastično samim tim opada kako idemo s godinama, jel tako, nekako su te naše sinapse, ti naši neuroni vezani između neurona, potpuno ono učvršćeni, utabani putevi, jel tako, koje nam je jako teško da promenimo, ali tu se izdvaja KBT terapija koja zapravo može na nekom nivou da nas reši tih duboko utabanih puteva i da nam omogući da stvorimo neke nove perspektive. I to smo pričali sa Tatjanom Gvozden, psihološkinjom i KBT terapeutkinjom, znači koja je zapravo govorila o tome kako mi od tih ustaljenih obrazaca i popozne dane možemo da napravimo nove puteve kojim ćemo se kretati.
Pa da, kad pričaš o neuroplastičnosti, znaš, to je opet ono, kad daju savete za decu, kao deca bi trebalo da uče strani jezik to u ranom dobu, jer znaš, kao ta će najlakše da nauče i znači naravno možda će dete od 7 godina da lakše nauči strani jezik od čoveka od 60, ali će i taj čovek ako se preseli negde naučiti taj jezik na kraju.
Tako je. Znaš, samo će
trebati malo više vremena, ali nije to sad da se gasi sposobno da se promenimo u nekom trenutku i onda posle nema dalje.
Pa znaš kako naš narod kaže, čovjek se uči dok je živ. Tako da ja stvarno mislim da to ima i možda se primeni na ovoj vrsti promena psiholoških. Da. Ajmo sljedeće pitanje. Da li postoji još nešto sem hormona sreće što tera nas trkače da mesecima trčimo, znojimo se, patimo, damo pare da bi u nekom gradu trčali 42 km, raspadali se od umora i na kraju se veselili medalji? Znači, jedan čekam da čujem, jer meni ovo toliko nije blisko.
Okay, nije ni meni, mada moram da pohvalim nekako ovu ekspresivnost kako je ovo pitanje napisano. Nekako baš je ne mogu da se setim da li je
muško ili žensko,
ali kao
Nebitno je.
Ali na koji način je ova osoba nekako prenela to i pokušala da nam približi to iskustvo, znaš, kako i sa svim detaljima. Da.
E, ali pazi, ako si ikad u životu pričao s nekim ko mnogo trči, to isto ovako priča. Jeste. To je ta ostrašćenost i sami sebe ne razumeju zašto toliko trče.
Pa da, zbog čega? Pa ne, mislim, imam ja neke pretpostavke sad, kao što kažem, nije mi ovo mnogo blisko, niti je u mom okruženju toliko često, ali imam neke ideje, a to su pre svega, znaš, neka vrsta postavljena ciljeva i nekoga onda, znaš, ti se sam u nešto, kad kažeš ja imam projekat, hoću da od sledeće godine mogu da istrčim maraton, znaš, to je opet... Kao prvo, to je dovoljno veliki cilj da nam bude značajan. Znaš, to je dovoljno da se mi tome onda moramo da se posvetimo. Moramo da uložimo dosta truda, dosta vremena, dosta energije, dosta naših resursa ide onda u to. I to daje neki osjećaj svrhe, znaš. I onda nekako, i to ono to je, ima veze sa onom pričom o samopouzdanju koje sa početka epizode. To nam daje osjećaj kompetencije, kako ja onda krenem da se spremam za to, pa vidim da napredujem, pa neko vidim to sve ima nekog smisla, znaš. To opet je to nekako, znaš, postavljanje nekog životnog cilja, ispunjavanje, što dovodi do osjećanja kompetencije, i sve to delo je, kažem, kao nešto što ima svrhe. A kad nešto ima svrhe, onda je motivacija ogromna.
I kad govoriš, mislim, super si mi to objasnio, iskreno ti kažem, ja i dalje ne mogu
sebi... Ne bi trčao maraton.
I ne bih se raspadao od umora, ne bi mi ta medalja bila dovoljno dobra. Ali ono što je de facto jeste da svaka stvar koja nas na taj način menja, ovo sve o čemu si pričao, znači koja nam donosi tu vrstu satisfakcije životne, imamo tendenciju da u tome i preterujemo. I ono što znamo jeste da svaka od tih stvari koja nam donosi tu vrstu satisfakcije jeste da može da ode u krajnost, a to je u zavisnosti. Ne znam da li ste znao da zapravo postoji zavisnost od trčanja i to su stvari ljudi koji se ponašaju isto onako kao što bi se ponašao zavisnik, odnosno ima te iste crte i načine razmišljanja, da toliko obsesivno razmišlja samo o tome, da mu je ceo život fokusiran, da mu profesionalni život i emotivni život ispašta, da ima negativne efekte po njegovo zdravlje, bez obzira, znači on, znaš, ono, odus globovi, kolena, zanemari se apetit, čak se gleda da se gubi na telesnoj masi kako bi se više brže trčalo, na primjer, i tako dalje, da postane u potpunosti zavisnika od bilo koje druge substance, to onda nama stvara klinički problem. Eto, kad smo dva i po psihijatra, ja u praksi nisam video zavisnost od trčanja, verovatno zato što se nisu ni javili, zato što ne smatraju da je to nešto loše, ali isto kao što je ortoreksija prevelika opsednost o zdravim životom, tako mislim da je i trčanje može u jednom trenutku da ode u out. Ja ne mislim da ova devojka ili dečko koji je postavio ovo pitanje, koje je stvarno fenomenalno, ima zavisnost od trčanja, daleko od toga. Mislim da postoje mnogi ljudi koji se na neki prihvatljiv i zdrav način time bave, ali samo sam teo da poentiram da postoje i krajnosti u koje možemo otići i da prosto nismo ni svesni da nekako skliznemo u to, a nekako nam to promakne.
Pa dobro, nisam siguran da postoji i jedna aktivnost koja donosi zadovoljstvo, a da ne može otići u krajnosti, u zavisnost.
I ona je postavila, on ili ona, sad da se ne ogrešim, postavio je kao osim hormona sreće. Ja bih voleo da meni ta osoba kaže šta je mislila pod hormonom sreće, jer je to možda još značajnija priča kada pričamo o psihijatriji, jer je to ona zabluda da zapravo postoji jedan neurotransmiter, odnosno jedan hormon koji nam izaziva sreću i bez toga ništa, i zato se nose, znaš, ono, tetovira se dopamin i nose se serotoninske grlice i tako dalje, ali ono što mi znamo je da to ne može biti dalje od istine. Dobar. Ali kada govorimo o sreći u kontekstu zadovoljstva trčanjem, možemo kažemo da pričamo o dopaminu, zato što ova vrsta aktivnosti, ukoliko je vođena velikom vrstom motivacije, izaziva veliko lučenje dopaminergičkom sistemu, što aktivira sistem nagrade, zbog čega je podložno izazivanju zavisnosti.
Da, tako. Ali znači dopamin nije hormon sreće. Dopamin tako nije sreća. Dopamin je... Ok, naravno da ne treba ni jedan neurotransmiter, ne može biti jednakost između njega i nekog osjećanja.
Tako je.
Ali ako bismo morali, znači dopamin je motivacija, to mnogo više nego sreća.
Jeste.
Ali dobro, eto.
Ajde, hoćemo dalje. Ajde. Hoći ti?
Ajde, ovaj, evo, aha, moja večita dilema, šta je starije, misli ili emocije?
I moja velika dilema, moram priznati. E sad, opet nekako kao kad smo pričali o pesimizmu i kao kad smo pričali o drugim filozofskim temama, ovde se takođe zavisi od toga kojoj struji pripadaš, odnosno koje se crkvi moliš, što bi se reklo, kome najviše veruješ. Ovaj, evo, ovi, ja verujem da ovi naši slušalci nama najviše veruju, pa ću ja da ispričam šta ono mi je, šta mislim. Pa nek
oni misle kao ja.
Nek misle kao ja. Ja najviše verujem razvojnim psiholozima.
Dobro.
I kada gledaš ovaj, ono što su pričali razvojni psiholozi, a to nekako i meni intuitivno, a mnogo se oslanjam na intuiciju, ovaj, ima najviše smisla, a to je da emocije idu mnogo pre misli, mm-hmm. zato što kada vidimo recimo dete koje se rodi, prva stvar koju beba uradi kad se rodi je
plače.
Tako je, znači da emocija kreće odmah, bez obzira koliko ona bila prosta, primitivna, refleksna u tom momentu i nije pod uplivom naše kognicije, odnosno razmišljanja, ona se javlja prva i onda se one usložnjavaju, a kognitivni aparat, odnosno aparat koji je zadužen za naše mišljenje, te više, ovaj, viši moždani regioni se razvijaju tek kasnije i tek onda imamo razvoj u procesu mišljenja, tako da bih ja rekao kroz ovu perspektivu da se misli javljaju nešto kasnije ako gledamo iz te perspektive, ali imamo naravno i druge. Ne znam šta bi ti rekao
da,
na tu
pa
temu.
Ne, rekao bih ovaj, opet se vratio na evolutivnu perspektivu i onda kako ovaj, kada pričamo o nekim ono, razvoju mozga tom ovaj, filogenetskom, kako je išao od nekih primitivnih vrsta pa do čoveka i sad imamo ona, ovaj, čuvena jedna jedan koncept ono, o tri mozga u stvari, gde je ovaj prvi onaj neki reptilski mozak koji je zadužen za neke naše ovaj, regulaciju vitalnih funkcija, onda ide srednji taj limbički mozak gde su u stvari rekli smo da ne postoji jedan centar za emocije, ali mnogi od važnih struktura koji učestvuju u ovaj, u nastanku ovaj, emocija se je u tom srednjem, da kažem po starosti evolutivnoj ovaj srednjem sloju mozga i onda ide ovaj, da kažem, novi mozak koji je u stvari za centar kognitivnih intelektualnih aktivnosti koji se javlja samo kod ovaj, nekih razvijenijih vrsta i kod čoveka. Tako da ako tako gledam, onda naravno da su emocije ovaj, starije i da je ih ima. Evo, ja se sjećam sad, meni to uvek smešno, ovaj, kada je Kurt Cobain rekao u nekoj pesmi, kaže it's okay to eat fish because they don't have any feelings, jer oni nemaju taj limbički mozak i onda mm-hmm. kao, znaš, a ove onda sisari već imaju svi ovaj, i taj ovaj, limbički mozak, za ptice ne znam, ali ovaj, uglavnom, znači ti centri u mozgu koji su za emocije su definitivno stariji od ovih koji su za misli. Mm-hmm. Ali bih dodao da sad to nama kao ljudima uopšte nije važno. Jer kod nas je sada to potpuno toliko isprepletano i povezano da ja ne mislim da mogu da postoje kod odraslog čoveka emocije bez misli ili misli bez emocije. Tako ti šta je. God da pomisliš, ti ćeš nešto doživjeti. Šta god doživiš, imat ćeš neku vrstu misaone obrade toga što doživljavaš. I mislim da to nema. A mislim da je to isto jedna zabluda. Isto je u Hollywoodu. Ima onaj film s početka 2000-ih, Equilibrium sa Christianom Baleom. To je kao neka ono orvelijanska distopija, kao neki svet gde kao zabranjena su osjećanja. I to je, mislim, film nije loš, ali je u nekom smislu razumevanja toga emocija je jako failovao, jer kao nemaju emocije i sad u jednom trenutku ovaj neki glavni lik, glavni negativac taj kaže nemam emocije, ali se to ono viče, znaš, ono urla bukvalno ja nemam emocije, znaš.
Aha, aha.
I to je ovaj, čini mi se da je taj cela ideja da mi možemo nekako odstraniti od čoveka emocija, da uopšte budemo ljudi, to mi je delo potpuno nemoguće.
Da, i meni isto, i mislim da bi se i srednjevekovni filozofi složili, zato što su se stvarno zalagali za to da ne možemo odvojiti mišljenje od emocija i da su te veze toliko dobro utabane i toliko dobro umrežene da je prosto nemoguće da nezavisno ovaj, funkcioniš. Ono što se dešava kod nas u praksi jeste da u patologiji recimo imamo, sad mi to pada na pamet, da u patološkim stanjima imamo neku vrstu odvojenosti emocija i mišljenja. I to je ono kada imamo recimo pacijenta koji ima jednu hroničnu formu schizofrenije gde se javlja recimo jedna potpuna emocionalna tupost, na primjer. Tu čovjek ima donekle očuvan taj misaoni aparat, odnosno kogniciju, dok je emocionalna, javlja se ta emocionalna zaravnjenost. Ili kada se recimo javlja ta ideoafektivna disocijacija, to bi značilo da osoba govori o jednim stvarima, a njegove emocije ukazuju na nešto potpuno drugo. Recimo da ja tebi sada pričam o mojoj sahrani i umirem od smeha, to bi bio u stvari ta ideoafektivna disocijacija gde postoji disproporcija. Ali opet, mi gledamo uvek sa dejstvo jedno i drugog i to upravo to naš, to sjedinjavanje, ta kompozicija misli i emocije je za nas bitno da bude usaglašena da bismo mi doneli klinički sud o nekoj osobi.
Pa da, ali eto, nije ni čudno što je taj, što se taj, u stvari, taj, taj ideoafektivna disocijacija i taj, ta potpuna ovaj, emocionalna tupost se javljaju, oni se ne javljaju u mnogo stanja, oni se javljaju samo u najtežoj psihijatrijskoj bolesti u hroničnim formama, znači koja je takva da je sama ovaj, integrativna funkcija svesti narušena. Znači to je jedan potpuni slom psihičkog aparata, tako da kažem potpuno je... To je jedan takav ekstrem koji zapravo nekako nema nikakve veze sa tobom i sa mnom i sa ljudima koji, ovaj, da kažem, su predstavljaju ogromnu većinu populacije. Znači, to je na jednom polu imamo taj potpuni slom sad, ono, psihičkog aparata gde možemo da vidimo kako je to. Ali gde god postoji neko zdravo funkcionisanje, misli i emocije su potpuno ovaj, neodvojivi.
A šta je kod tebe dominantno? Šta misliš? Misli ili emocije?
Nemam pojma. Znaš, uvijek kad sam pomislio da nešto, shvatio sam posle ubrzo da nije baš
da je
tako.
Drugačije.
Da, da. Tako da, ali mislim da nije ni dobro davati sebi taj neki, ono, da kažem, ono, neku vrstu narativa, jer to onda postaje neka naša onda persona. Ako sad ja kažem sebi, ma ja sam čovjek
satkan od emocije.
Jeste, ja odlučujem emocijama i onda u nekoj situaciji da bi možda dozvolio mislim, da bi htio da odlučim mislim, ja to sebi ne dozvolim jer sam pričam sebi ovu priču, ja sam taj emotivan. Mislim da ne treba se opredeljivati.
Mm. Slažem se. E, hoćemo dalje.
Ajde.
Evo da ti postavim ovo sljedeće pitanje koje nekako ima veze sa ovim što smo do sada pričali. Da li smo mi naše misli?
Da. Da, ovaj, to je baš isto teško. Mislim, većina misli koje ovako u nekom normalnom stanju mislimo, bez, doživljamo kao deo sebe. Je li tako? Nekako naša razmišljanja su ono, suštinski deo nas. E sad, naravno, ovaj pojam identiteta je mnogo širi od pojma samo naših misli. Neko, mnoge druge stvari su deo mog identiteta, deo je i ovaj... I neka moja uverenja koja se tu podrazumevaju između tih, između redova tih misli. I moj izgled, i moj glas, i moj nekako to, ovaj, moje poreklo, dakle sam, moja životna priča. Sve je to deo mog identiteta. E sad, odnos misli identiteta isto je, isto predmet bio dosta ovaj, proučavanja i mislim da ljudi često imaju ovaj, problema. Mi smo pričali ovde o obsesivno-kompulsivnom poremećaju, kada se javljaju prisilne misli, odnosno misli koje osoba ne želi da ima, kada to budu misli koje su onako prilično neprijatnog ovaj sadržaja, onda ljudi nekada osjećaju krivicu jer bude kao, pa ja sam stvarno ovo, a zamišljam kako je to, ne znam, ovaj, ubijam nekog sebi bliskog ili ovaj, radim bilo kakve, ovaj, da kažem, nemoralne radnje. I onda neko shvatimo gde je tu problem. I to ima u stvari vezano za to je odnos misli i nekog ono osjećaja sopstva, u tom dosta toga možemo da naučimo, uzmemo iz nekih ovaj, budističkih kultura i ovaj, istočnjačke filozofije, što je našlo svoj put ovaj, na zapad prethodnih decenija, pre svega kroz koncept, na primjer, mindfulnessa i nekih vrsta meditacija koji su onda, tu se pominje ona neka ideja da smo mi neki, kažu, observing mind, odnosno um koji posmatra. To smo mi, a misli su nešto što dolazi i odlazi. I nekako nešto možemo da prihvatimo i uzmemo kao svoje, ali ne moramo sve. I mislim da je to jedan... Ta ideja mi deluje okej, čak i za, mislim, za ljude koji često imaju neke neprijatne misli koje ne žele da imaju. Kao nekako, ne moramo mi da budemo misli, mi smo posmatrač tih misli.
Mm-hmm. Sviđa mi se to. Opet nemamo konkretan odgovor zato što i ovo jeste duboko filozofsko pitanje kojima se filozofi godinama bave. Ja mislim da je to krenulo od Dekarta, ovaj, njegove filozofije o mislima, umu i telu i njihovoj međusobnoj isprepletenosti. Međutim, nekako razmišljajući o ovom pitanju, ne bih rekao, mislim da je preterano reći da smo mi naše misli, upravo zato što one često nekontrolisano naviru. To su neka naša uverenja koja se formiraju u odnosu na to gde živimo, kako živimo, na koji način živimo, kakvi su to bili na uticaj drugih ljudi kroz naše odrastanje. I ne mora da znači da je svaka misao koju mi, koja nam prođe kroz glavu, naša. Ali ono što nam niko ne može oduzeti, to je ova samosvest. Znači, ja, ako bismo pričali o nekoj funkciji naše psihe koja bi opisala nas kao nas i stavila nas u kategoriju ja, odnosno mi, to je to sebstvo. To je taj osjećaj da sam ja, ja, i da ne mogu biti niko drugi i da niko spolja ne može uticati na mene i da koliko god vremena prošlo, onaj Roberto koji se rodio i onaj Roberto koji će umreti je jedna te isti, bez obzira na razlike koje se tu dešavaju i kroz uticaje, kroz život, između ostalog i misli mi se menjaju, ali sam ja, ja, i nepromenljiva sam kategorija i ne postoji niko drugi na ovom svetu koji je ja. E, mi upravo, zašto sam to tako zaključio? Zato što upravo u praksi viđamo te poremećaje sebstva, odnosno poremećaje samosvesti, gde osoba ima osjećaj da se u potpunosti promenila, da nije to ta osoba koja je bila pre 10 godina, pre 5 godina, pre godinu dana, ili da ona nije odvojena od okoline, da ima neku ne postoje granice između nje i okoline. E, to je ono što nam oduzima naše ja. I kada, evo, da odgovorim na pitanje da li smo mi naše misli, ja ne bih rekao da smo mi u potpunosti naše misli, ali da smo mi sebstvo, odnosno samo svest, odnosno da smo mi više svest nego misli.
Pa da. Mislim, misli su važan deo nas i mnogo nam govore o nama, ali ne, to nije nešto što nas određuje.
Da.
Ajde, ovaj, isto teško pitanje, ali je, mislim, baš važno, jer je, nažalost, ovo, realna situacija života mnogih ljudi širom sveta, znači čak ne, a to je to, kako se nositi sa situacijom kad imate dva izbora? Egzistencija i toksični radni kolektiv, a niste u situaciji da nađete novi posao, iako je trenutni posao vam je narušio mentalno zdravlje?
Jeste jako teško pitanje. Moram pisati jako često pitanje koje dobijam u praksi. Ono što je jedan od univerzalnijih odgovora koje ja dajem, a nije preterano specifičan, jeste komunikacija, otvorenost o komunikaciji. Ja sam između ostalog i slušao dosta komunikologa koji su se bavili odnosima, evo recimo konkretno iz ovog pitanja, ali tako na radnom mestu je pitanje kako se nositi sa situacijama težine na poslu i ako ti ugrožava mentalno zdravlje. Mislim da otvorenost u komunikaciji definitivno može da vodi ka tome da vas druga osoba čuje i da čuje vaše teškoće, i ukoliko nema sluha za tako nešto, da prosto treba u jednom trenutku onda napraviti rez i izabrati nešto šta je u tom trenutku bitnije. Znači, da li nam je bitnija egzistencija ili nam je bitniji ili nam je bitnije naše mentalno zdravlje. Znači, ja znam da je to u nekim trenucima teško, ali ukoliko smo mi kao ljudi i uz savet stručnjaka i uz neke, da kažem, savete naše porodice i neke naša lična uverenja, sve smo pokušali, ništa nije uspelo i dalje nas ugrožava jedno i drugo, mislim, i pokušali smo da iskomuniciramo to sa svojim, recimo, poslodavcem i ništa nije uspelo, onda moramo da sortiramo prioritete.
Da, mislim, naravno, egzistencija je uvek visoko na listi prioriteta, u smislu nekako neke apsolutne surovih realnosti života, da moramo od nečega da živimo. I mislim, ovo je tužna sudbina mnogih ljudi, i sad je s jedne strane mi je važno da nekako uvažimo da ovakve situacije postoje, da nekako ne možemo uvek da nađemo, da imamo neko fantastično rešenje, i da nekada čak i sve ovo, kakav god rad na sebi i neka vrsta unapređenja ljudskih odnosa i slično, ipak ne mogu baš da utiču da neke spoljne stvari se poprave. S druge strane, ovaj, mislim da je isto tako vrlo važno ne ići u neku vrstu beznadežnosti i nekako shvatiti svoju situaciju kao tragičnu, jer nekada ono što je tragično možda jeste loše, ali je trenutno, mislim, i prolazno. I kad bi neko bio u situaciji, evo ja sad gledam, ovo sam stvarno sad razmišljao kako bi posavetovao nekog svog koji mi dođe sa ovakvim problemom. Kaže, mnogo mi je loše na poslu, ja sad nemam drugu opciju, moram da radim da bi preživeo, ne znam, moram da platim stan i slično, ali baš mi je teško. Ovaj, ja bih verovatno nekako savjetovao tu osobu da ne napravi neku vrstu plana i, nekog, i da malo razmišlja dugoročnije i nekako možda i lakše izdržati nešto što je loše kada imamo neku ideju na koji način smo mogli da sebi napravimo malo drugačiji život. Možda to nije moguće sad, možda nije moguće za 3 mjeseca, ali možda je moguće za godinu dana. I mislim da je, da je lakše u tom trenutku istrpeti neku nezdravu atmosferu ako znamo da to ima neki krajnji rok, nego da to nešto gde smo mi izgubljeni bez bilo kakve perspektive šta ćemo dalje u svom životu.
Mm, mm. Slažem se. Evo imamo sljedeće pitanje. Ako je gubitak seksualne želje na psihičkoj bazi, kako prići i od koga potražiti pomoć?
Mm. Pa da, mislim, u odsustvu nekih konkretnih telesnih oboljenja ili uzimanja nekih lekova koji na to mogu da deluju, gubitak seksualne želje je isključivo, mislim, na psihološkoj bazi. To, to je ono što nam ostaje. Ovaj, mislim, malo pre, ti si sad, evo, malo pre na prošlo pitanje si dao ono što bi bilo odgovor sada, to je nekako važnost otvorene komunikacije, jednog pristupa bez osude, bez kritike, bez nekog procenjivanja, sa nekom zainteresovanošću i radoznalošću kako da tome priđemo i šta onda možemo da uradimo. Ukoliko, naravno, samo neki običan razgovor ne dovodi do nekog poboljšanja, onda, naravno, postoje ovaj razni vidovi partnerskih terapija i sličnih stvari koje opet, mislim, rade s ovom vrstom problema. I rekao bih da je ovo problem sa kojim se, mislim, onako dosta radi jer je dosta čest.
Da, i mislim da treba da se obrati pažnja u kom se životnom ciklusu ta osoba nalazi. Jer za neke životne cikluse zaista, da kažem, fiziološki normalno je da se javlja manjak seksualne želje u odnosu na prethodni. Dakle, normalno je da je pik seksualne želje u nekoj adolescenciji, jel tako, gde su vrste eksperimentisanja i tako dalje. Onda ulazimo u taj neki period traženja malo nekih dugotrajnijih odnosa, bar bi tako trebalo, jel? Ovaj, i zasnivanja porodice i u momentu recimo rađanja deteta je najniži nivo seksualne želje, upravo zato što nam je jako bitno da se fokusiramo na potomstvo i na odgajanje tog potomstva i tog deteta, da, ovaj, tako da je to nekako i evolutivno tako ovaj, rešeno, kao što je recimo, što svi znamo, fiziološka impotencija koja se dešava u starosti i to je neka stvar. Znači, ne možemo konkretno ni ovde odgovoriti na pitanje kada je normalno, kad nije normalno, ali prosto treba i tu razmatrati da u nekim situacijama jeste očekivano da ne može uvek da prati isti tok, znači ne bi ni bilo dobro da imamo istu i seksualnu želju kao koju smo imali prije 15 godina, niti ćemo imati sada seksualnu želju istu kao što ćemo imati za 15, tako da prosto životne okolnosti se menjaju, mi se kao ljudi menjamo i drugačije je u svakom, ali ako primetite da zaista nešto nije u redu i nešto sumnjate da imate možda neki psihološki problem, ono što je karakteristika poremećaja koji gase nagone, kao što je depresija, kao što su psihotični poremećaji, kao što su neke vrste traumatskih situacija, onda se obratite stručnjaku, psihijatru, psihologu sa kom ćete između ostalog i pričati o ovim temama. Nemojte se ustručavati. Ono, eto, možda bi to bila poruka i ovo što si ti rekao. Znači, ne treba da bude tabu tema. Ljudi koji se bave psihijatrijom, psihologijom, se bave holističkim pristupom. Znači, uključuju sve aspekte nečije psihije, a znamo da je seksualnost i emotivni odnosi predstavljaju, kako bih ti rekao, 30-50% nečeg funkcionisanja. Tako da mi smo vrlo radi da pričamo o tome na terapiji. Samo je pitanje da li je toj osobi prihvatljivo da se o tome priča. Tako da bih ja evo motivisao da svako na svojoj sljedećoj terapiji ode i kaže da li ima ili nema seksualni problem. Da. Stvarno nije sramota.
Da.
Ja ne znam, mi smo, toliko smo pitanja da nekako ovaj, i dosta smo ih prošli i ovaj, I ne znam, iskreno ti kažem, hoćeš da proglasimo kome ćemo ajde. Dati. Ajde, izaberi ti jednu, ja jednu, a vidjet ćemo da na produkcija izabere još
ti si već
koju.
Odo, ali ajde, možeš sad da ponoviš.
Ja sam rekao
ponoviš.
Za pesimizam, jeste, je li tako? Znači, osoba koja je postavila pitanje kakva je psihološka uloga pesimizma i zašto se on razvija, dobija od mene majicu, evo je, 2,5 psihijatra, samo ćemo videti da li je muško ili žensko, da probamo da pogodimo i broj. Nisam siguran kako ćemo uspeti, ali evo to. Da. Za naše prvo poklanjanje mislim da smo se potrudili.
Da. Pa dobro, ja ću izabrati osobu koja je pitala o pitanje vezano za intuiciju. Mislim da nam je ona da smo se tu zainteresovali, posvetili i da smo, mislim, i sam proces ovog našeg razgovora meni bio baš lep. Tako da, eto, ko je postavio pitanje kako se na intuiciju može gledati kroz psihodinamsku, odnosno psihoanalitičku perspektivu, dobija isto ovakvu jednu majicu od nas i također se nadamo da ćemo pogoditi veličinu. Naravno, javite nam se slobodno u komentarima da ste to vi i onda ćemo da organizujemo sve to. Mislim da su nas sad umorili i čak i više nego prošli put.
Jeste, baš bili ste nemilosrdni, moram da kažem. Ja ću da dam i našem producentu zadatak, Uroš, da izabere jednu. Hoćeš, Uroše? Može.
Da.
Ok, i on će da izabere jedno pitanje koje je njemu bilo omiljeno, pa ćemo eto da poklonimo možda još i koju majicu. Kontaktirat ćemo ove osobe ukoliko pronađemo mail u gomili mailova koje smo stvarno, hvala vam ljudi što ste bili opet toliko inspirativni i podstakli nas na razne razmišljanje. Mi sada nastavljamo sa drugim pitanjima na Patreonu, tako da ukoliko želite i da nas podržite i da još dodatno se družite sa nama, u ovom prilikom vas prosto pozivamo danas i na taj način podržite, tako ćete podržati sve ovo što mi danas radimo. Hvala vam još jednom, Mihajlo, jel imaš nešto da kažeš za kraj?
Pa nemam ništa, mislim, stvarno je ovo pokazatelj koliko je naša publika pre svega zainteresovana i koliko je radoznala i to je ono što nama stvarno daje jedan dodatni vid motivacije da se trudimo da nam sadržaj bude kvalitetan, jer je zadovoljstvo odgovarati na ovakve pitanje, zadovoljstvo je obrađivati ovakve teme i lepo je vidjeti da su ovo teme za koje su ljudi zainteresovani.
Da. I radujem se novim Q&A ovim epizodama, zato što nam one stvarno daju neku širinu koju nemamo u svakodnevnom snimanju podcasta gde se fokusiramo na pojedinačne teme, tako da hvala vam još jednom i na inspiraciji i na motivaciji i vidimo se sledeće nedelje, a do tada molimo vas za jedan subscribe ovde na YouTube kanalu. Ćao!